No niin, hyvää huomenta kaikille. Eli aloitetaan algoritmit 1 kurssin toinen luento. Maanantaina tällä viikolla oli se ensimmäinen luento. Jos joku nyt sen missasi, niin ei vielä ole mitään menetetty, että vielä ehtii hyvin tänne mukaan. Mä katsoin näitä edellisellä luonnolla aluksi näitä yleisiä asioita, järjestelyasioita tähän kurssiin liittyen. En käynyt näitä tietenkään tässä enää uudestaan, mutta näytän teille tämän web-sivun, kurssin web-sivun, eli tätä kannattaa katsoa. Tänne alkuun tulee sitten mahdolliset ilmoitusasiat, josta tuossa nyt heti näkyy olevan jo tuo ilmoitus, että täällä ensi viikolla ja sitten sitä seuraavalla viikolla tämä keskiviikon luento jää väliin, että pikkasen aloitetaan vähän hitaampaan tahtiin, mutta sitten siitä eteenpäin mennään normaalitahtiin, eli kaksi luentoa viikossa. Ja kurssimateriaalit, tarvittavat kalvot ja demotehtävät ja tallenteet muut tulee tänne näiden linkkien taakse sitten, että sieltä voitte niitä sitten, tai saatte ne sieltä käyttöön ne. Eli lukekaa nämä yleiset asiat täältä, ja jos siellä on jotain epäselvää tai muuta, niin kysykää ihmeessä, yritän vastata. Tuolta me voitaisiin vilkaista demo-infoa tuolta. Eli tähän kurssiin liittyy tämmöisiä demoja, eli harjoituksia, jotka nyt ei ihan vielä ala, kun tässä tämä vähän hitaampi tämä aloitus, mutta sitten kun meillä on tässä muutama luento käyty ja saatu riittävästi asiaa käyty jo läpi, niin sitten voidaan niitä ruveta miettimään niitä tehtäviä niihin asioihin liittyen. Eli mä jaan sitten hyvissä ajoin etukäteen, sanotaan runsas viikko etukäteen, saatte täällä sitten nämä tehtävät. Ja tehtävät, demotehtävät, siellä on kahden tyyppisiä tehtäviä. Suurin osa on tällaisia niin sanotusti kirjallisia tehtäviä, eli tarkoitus on, että niitä sitten etukäteen ratkotte ja mietitte kotona, miten niihin pitäisi vastata, minkälaisia algoritmeja tai minkälaisia tietorakenteita olisi tarkoitus tehdä. Eli niissä nyt sit sovelletaan niitä asioita, mitä täällä luennolla tulee kerrottua. Eli ne käsitellään tämmöisessä 4 eri demoryhmässä, eli nämä siis on ihan samanlaiset kaikki, että jos yhdessä demoryhmässä on, niin ei toiseen tietenkään tulla, eli ihan samat asiat käydään lävitse, mutta vaan pienemmässä ryhmässä, niin silloin on helpompi kysellä ja keskustella ja keskustella niistä teidänkin ratkaisuista. Ja pikkasen tulee tämmöistä porkkanaa tässä sitten, että demotehtäviä niitä jos tekee, eli sitten kun teette niitä, niin ilmoitatte sitten siellä demotilaisuudessa minulle, että kuinka monta tai mitkä tehtävät olette tehneet sillä tavalla, että olette valmis niitä sitten itse siellä esittelemään tai esittämään niitä omia vastauksia tai kertomaan niitä, että mitä olette ratkaissut, niin tässä merkkaan sitten ylös ne ja sitten tuommoisen taulukon mukaan saatte vähän hyvityspisteitä sinne tenttiin varten, eli nämä on ihan pluspisteitä sitten suoraan tenttipisteiden lisäksi lasketaan sinne, eli sillä voi sitten varmistaa sitä läpipääsyä tai korottaa sitä arvolausettaan pikkasen, jos tulee muutamia virheitä siellä tentissä. Sitten mä laitan vielä joka viikko yhden helpohkon ohjelmointitehtävän sinne. Eli tässä nyt kurssin esitietovaatimuksessa oli se ohjelmointi ykkösen tasoiset tiedot, niin sillä tiedolla pystyy nämä aivan varmasti ratkomaan, että ei ne ole niin monimutkaisia ollenkaan. Ja niitä ei käsitellä tuolla demoryhmissä, vaan sitten ne lähetetään sähköpostitse sitten, eli siinä tehtäväpaperissa lukee sitten osoite ja deadline, mihin mennessä lähetette sähköpostitse, ja mä sitten ne tarkistan, että ne toimii ja tekee sitä, mitä pyydettiinkin, ja sitten kuittaan ne, ja tarvittaessa pyydän sitten korjaamaan ja täydentämään, jos sieltä on siihen aihetta. Eli ohjelmointitehtävien ratkaisu, se on siis se ohjelmakoodi, C#, Java, hyviä vaihtoehtoja, koska niitä täällä perusohjelmointikurssilla täällä käytetään, tai joku muukin kieli sitten, jos minun kanssa erikseen sovitaan, niin käy. Joo, no tuossa on kerrottu vähän, että mitä siinä pitäisi siinä ratkaisussa olla, eli en käy sitä uudestaan lävitse, lukekaa itse täältä, mitä täytyy tehdä. Okei, joo, eli tässä nämä pieni pikakertauksena nämä yleiset asiat, olisiko niihin liittyen vielä jäänyt jotain epäselväksi? Okei, eli katsotaan, mitä täältä on tulossa tänään. Eli me jatketaan nyt siitä, mihin edellisen luonnon päädyttiin, tai pieni pikakertauskin tähän vielä alkuun. Eli me aloitetaan tämä kurssin asiat nyt, käydään läpi näitä algoritmien analysointiin liittyviä asioita. Käydään ne tässä ihan aluksi. Sitten myöhemmin, kun me ruvetaan käydään läpi niitä perustietorakenteita ja sitten erilaisia perusalgoritmeja ja algoritmien suunnittelumenetelmiä, niin sitten meillä on niin kuin pohjana aina muistissa tämä analysointipuoli, että sitten voidaan joka vaiheessa suoraan aina miettiä myös sitä, että miten tehokkaita ne on, millä tavalla ne toimii, minkälainen suoritusaika niissä algoritmeissa on. Eli tehdään se näin. Ja katsotaan tuossa, millä tavalla algoritmia nyt sitten lyhyesti esitetään, mitä tämä algoritmien analysointi sitten tällä tasolla tarkoittaa. Erityisesti se on tuo suoritusaika, mitä me tässä mitataan, eli minkälainen kesto tässä on. Tai tietysti tässä niin sanotussa teoreettisessa tarkastelussa emme siis konkreettisesti aikaa mittaa, vaikka tuossa nyt lukeekin suoritusaika, emme mittaa siis sekunteja, vaan siis näiden askelien ja operaatioiden lukumäärää. Mutta sehän on sitten suoraan verrannollinen tietysti siihen aikaan tämä lukumäärä. Ja me tarkastellaan näitä tällaisten asymptoottisten kertaluokkien kautta. Eli tuossa tuommoinen sana, ei kannata pelästyä näitä. Tämä kertaluokka on vaan semmoinen kertoa, että kuinka nopeasti tämmöinen funktio, eli funktio, joka kuvaa sitä suoritusaikaa, kuinka nopeasti se kasvaa, kun se tehtävän koko kasvaa. Eli käydään läpi nämä peruskertaluokat yleisesti, että mistä niitä voisi tulla, miltä ne näyttää. Ja täällä nyt tulee sitten jonkun verran noita matemaattisia kaavoja, eli raja-arvoja lasketaan ja muita matemaattisia kaavoja, mutta älkää taas niistä pelästykö, eli matematiikka ei tarvitse, vaikka matematiikan opinnot olisikin vähän niin kuin unohtunut, niin kyllä te tästä selviätte, ja tosiaan sitten ensi luennoilla, seuraavilla luennoilla, niin ei sitten kovin paljon enempää sitä tule. Suurin matematiikka tulee varmaan tällä luennolla. Mainitaan ihan lyhyesti myös tämmöinen NP-täydelliset ongelmat. En lähde sitä tällä kurssilla vielä määrittelemään sen tarkemmin, mutta mainitaan mitä se tarkoittaa noin lyhyesti. Niin tiedätte vähän, kun törmäätte siihen. Jos törmäätte siihen myöhemmin, niin tiedätte vähän, mistä on kysymys. No niin, eli tämä algoritmi, kuten jo tuossa määriteltiinkin maanantain luennolla. Eli täällä nyt tarkoitetaan tällaista jonoa, erilaisia käskyjä, komentoja, operaatioita. Eli jono ristiriidattomia askeleelta suoritettavia käskyjä. Eli ristiriidattomia siis sillä tavalla, että pitää aina olla selkeästi tiedossa, mitä tehdään seuraavaksi, mistä jatketaan seuraavaksi. Ja nämä tyypillisesti kuvataan tällä tavalla askeleelta, että nyt tehdään tämmöinen yksi asia, yksi operaatio, ja sen jälkeen tehdään jotain muuta. Eli pyritään ne ilmaisemaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti, tai niin yksityiskohtaisesti, kun se siihen tarkoitukseen sopii. Eli sitten ainakin, jos halutaan se koodata ihan oikeasti ohjelmakoodiksi asti, niin sitten siinä tietysti täytyy aika tarkkaankin miettiä ne yksityiskohdat, että saa sieltä toimivan ohjelmakoodin. Yleisesti mitä tahansa ohjetta tai suunnitelmaa tai reseptiä voidaan sanoa algoritmiksi, mutta tietysti täällä meidän kielellä niin ei mikä tahansa välttämättä, että pitäisi olla riittävän yksityiskohtainen. Eli sen verran yksityiskohtainen, että sitten voidaan siitä koodata. Eli yleisesti ohjelma jonkin ongelman tai tehtävän ratkaisumenetelmä, joka voitaisiin toteuttaa sitten tietokoneohjelman. Katsotaan nämä muutamat ohjelmakoodipätkät vielä nopeasti uudestaan, eli nämä oli kanssa siellä edellisen luennon lopulla esillä. Eli tässä nyt on semmoinen pieni algoritmi, joka on koodattu ihan suoraan tämmöiseksi toimivaksi ohjelmakoodiksi tai ohjelmointikielellä, tai siis tämä ei ole kokonainen ohjelma tietenkään, eli tämä on vain yksi aliohjelma, yksi metodi, jota sitten täytyy kutsua jostain muualta, mutta näin kuin tämmöisenä algoritmina tämä on kirjoitettu ihan täsmällisesti nyt yhtenä ohjelmointikielellä, ja tässä ajatuksena on, tai tarkoituksena on laskea taulukon alkioiden summa, eli taulukko on nyt kokonaislukutaulukko T, jossa on sitten kokonaislukuja peräkkäin jossain satunnaisessa järjestyksessä tai jossain järjestyksessä, josta me emme tiedä. Ja ne halutaan ne summa laskea ja lasketaan niistä n-kappaletta ensimmäistä alkiota. Summa n on sitten mikä tahansa parametri, eli siinä kutsussa aina laitetaan sinne se sopiva kokonaisluku, kuinka monta lukua me halutaan laskea tuosta taulukon alusta yhteen. Ja tässä se olmanti ykkösen tiedoilla menee helposti. Meillä tarvitaan joku muuttuja, johon sitä summaa lasketaan, alustetaan se nollaksi. Ja sitten tehdään vaikka tuommoinen yksinkertainen for-silmukka, missä tuommoinen silmukkalaskuri tai silmukkamuuttuja i käy lävitse sitten kaikki nämä indeksit nollasta n-1, eli ei nyt n asti. Jos otetaan n ensimmäistä ja indeksointi aloitetaan nollasta, niin mennään 0, 1, 2 ja niin edelleen siinä n-1 asti. Ja jokaisen alkion kohdalla otetaan se luku sieltä ulos ja summataan. Lasketaan yhteen tuohon summamuuttujaan ja näin se kasvaa siinä se summa. Joka kierroksella yhdellä yksi uusi luku tulee siihen laskettua. Lopuksi palautetaan se sitten käyttäjälle tai tuolle aliohjelman kutsussa niin sinne kutsuvaan ohjelmaan. Ja se mitä me tästä nyt saadaan irti tästä, niin ainakin me voidaan miettiä, kuinka paljon tässä on näitä operaatioita tuon n suhteen. Eli mitä isompi n täällä, niin sitä enemmän tietysti siinä on niitä lukuja laskettavana, eli sitä useampi kierros tässä silmukassa tehdään. Eli tuo n kertoo nyt tässä yksinkertaisessa esimerkiksi suoraan tietysti tämän silmukan kierroslukumäärän. Eli jokaisella i-arvolla nollalla tehdään yksi kierros, ykkösellä tehdään toinen kierros, kakkosella se kolmas kierros ja niin edelleen mennään sinne n-1 asti. Eli n-kierrostahan tässä tehdään tätä koko hommaa, eli haetaan se kokonaisluku sieltä ja tehdään tuo yhteenlasku ja sijoitus. Ja sehän ei riipu nyt niistä alkioista sinänsä, ainakaan tällä tasolla, kun me ajatellaan, että oli ne kokonaisluvut minkä kokoisia ja läköisiä tahansa, niin kahden kokonaisluvun yhteislaskus siellä prosessorissa, se ei nyt vie saman ajan. Että oleellista on vaan se niiden yhteenlaskujen lukumäärä, kuinka monta niitä tehdään. Eli me saadaan tuommoinen yleinen muoto tälle suoritusajalle, olkoon se nyt t, eli sen n-funktio. Siinä on se osa, joka riippuu siitä n-stä, eli täällä on t1, kuvaisi nyt sitä aikaa, joka kuluu täällä silmukassa yhdellä kierroksella. Ja se silmukka pyörii n kertaa, niin luonnollisesti n kertaa t1 aika menee sitten tässä silmukan suorittamisessa. Ja tuo t2 kuvaisi sitten sitä aikaa, joka tehdään tässä muuten. Eli tuo silmukan ulkopuolella, eli mitä tehdään ennen silmukkaa, kaikki nämä alustukset ja parametrien välitykset. Ja vastaavasti mitä tehdään sitten silmukan jälkeen, eli tuo paluarvon palauttaminen ja se aliohjelman suorituksen päättäminen. Eli tämä saadaan irti, eli tämä on nyt tämmöinen n-suhteen suoraan. Tästä nähdään suoraan, että jos n vaikka kaksinkertaistuu, niin tämä suoritusaika oleellisesti myös kaksinkertaistuu. Noin suunnilleen, jos tuo unohdetaan tuo T2 tuolta. No, tässä on toinen vastaavallainen aliohjelma tälle taulukolle. Tässä nyt haetaan sitten sitä suurinta alkiota sieltä. Eli sama taulukko ja yhtä monta N-alkiota siitä alusta nyt käsitellään ja yritetään hakea sieltä, mikä niistä alkiosta se suuruudeltaan se suurin kokonaisluku. Ja tämäkin joudutaan tekemään samalla tavoin silmukassa, eihän me muuten voida tietää, mitä ne alkiot on, ennen kuin me käydään ne katsomassa, mitä ne on, ja sitten tehdään niitä vertailuja. Eli taas tämmöinen perinteinen tai klassinen tapa, miten se tehdään. Tietysti käydään jokainen alkio kerrallaan katsomassa, mikä se on, ja pidetään tämmöisessä suurin apumuuttujassa yllä sitten sitä suurinta tähän mennessä löytynyttä alkiota. Alkutilanteessa se on se ensimmäinen alkio, eli se nollas indeksissä oleva alkio, joka arvellaan se on nyt se toistaiseksi suurin alkio, mikä on löytynyt, mutta sitten ruvetaan silmukassa käymään sitten taas askel kerrallaan tai indeksi kerrallaan käydään läpi kurkkaamassa, mikä se on, ja jos se on suurempi kuin se tähän mennessä suurin alkio, niin sitten vaihdetaan sinne apumuuttujaan se suurin alkio. Eli tässä nyt semmoinen ero tuohon edelliseen on se, että nyt me tämä operaatioiden lukumäärähän riippuu myös taulukon alkioista nyt. Eli se on oleellisesti tämä sijoitus täällä silmukan sisällä. Tuo sijoitushan tehdään vain, jos tuo ehtolause antaa totuusarvon tosi. Eli jos sieltä tulee pienempi luku, joka kuin tuo tähän mennessä suuri luku, niin silloin tämä antaa epätoden falsen tämä, ja sitten tuota sijoituslausetta ei tehdä. Eli tässä tämä suoritusaika kyllä vaihtelee, mutta sekin, mikä tästä saadaan irti, on kuitenkin se, että tämä silmukka kuitenkin pyörii aina sen saman ajan. Eli tuo silmukan runko tarkoittaa nyt tätä silmukassa tehtäviä asioita tässä. Sehän tehdään tässä nyt, kun aloitetaan ykkösestä, niin tehdään n-1 kertaa. No, oleellisesti n kertaa, eli yhtä pitkä, kun n on vähän isompi luku, niin yhtä pitkä silmukkahan tässä on kuin tuossa äskenkin. Eli pahimmassa tapauksessa tuo sijoitusoperaatio tehdään joka kierroksella. Eli oleellisesti tässä tämä suoritusaika on kuitenkin samaa muotoa kuin tuossa äsken noin niin kuin pahimmassa tapauksessa. Sitten vielä tämä kolmas, missä tarkoitus on sitten hakea jotain tiettyä alkiota, eli etsiä tiettyä kokonaislukua sieltä taulukosta. Eli se sama taulukko, sama n, ja sitten tuodaan parametrina tämmöinen alkio, eli kokonaisluku, eli se, jota me nyt sieltä sitten haetaan. Onko se siellä, ja jos on, niin missä indeksissä, missä paikassa se siellä on. Se tieto sitten palautetaan sinne kutsuvaan ohjelman osaan. Ja kun alkiota haetaan taas, ei ole mitään muuta konstia kuin käydä taas lävitse ne alkiot, taulukon alkiot niin kuin yksi kerrallaan ja katsoa, onko se siellä. Eli samanlainen silmukka taas laitetaan tänne pyörimään ja jokaisen alkion kohdalla sitten katsotaan, onko se haettava alkio. Eli tuossa tuo vertailuoperaatio on yhtä suuri kuin. Eli jos se on yhtä suuri kuin, niin tässä tulee tosi ja nyt tämä päättyy heti sitten tämä silmukka, eli tuolla on suoraan tuo return. Palautetaan suoraan se indeksin i-arvo, niin siitä sitten se kutsuvassa ohjelmassa tiedetään, että mistä kohtaa se sieltä löytyy. Ja näin jatketaan, kunnes se sieltä löytyy. Jos sitä ei sieltä löydy lainkaan, eli missään vaiheessa tämä ei toteudu tämä ehto, niin sitten tämä silmukka menee loppuun ja päättyy ja mennään tuonne viimeiselle riville, eli palautetaan tuommoinen vähän niin kuin virheindikaattori, -1. -1 ei ole sallittu indeksi tuossa taulukossa, mutta se kertoo nyt sitten sille käyttäjälle, että sitä ei löytynyt siitä taulukosta. Ja tämä taas eroaa sitten noista edellisistä. Nyt me ei tiedetä edes sitä, että kuinka monta kertaa tämä silmukan runko suoritetaan. Riippuu siitä, milloin tämä ehto toteutuu. Jos on siinä heti ensimmäisenä se haettava alkio, niin sehän toteutuu heti sillä ensimmäisellä kierroksella ja se päättyy siihen. Tai sitten jos on siellä viimeisenä alkio tai sitten sitä ei ole ollenkaan tässä n ensimmäisen alkion joukossa, niin silloin se pyörii loppuun asti tuo silmukka, eli enintään n kertaa. Mutta jälleen pahimmassa tapauksessa me ajatellaan, että se on toi n kertaa pyörii, ja oleellisesti tässä saadaan samanlainen lauseke tuolle suoritusajalle kuin siinä ekassakin esimerkissä. Eli siellä on semmoinen osa, joka riippuu siitä n:stä, eli kuinka monta kertaa tämä silmukan runko suoritetaan, ja sitten on niitä osia, jotka ei riipu siitä n:stä, eli tämä tänne tullaan ja tehdään nämä operaatiot, jotka tehdään vain kerran tässä. Eli se kuvaa sitä, se aika T2 kuvaa sitä. Eli tässä kaikkien näiden suoritusaika on tässä kertaluokkamielessä lineaarinen kuvaus. Eli missä esiintyy n sellaisenaan, n potenssiin 1. No näillä periaatteilla näitä sitten ruvetaan analysoimaan ja tässä sitten tämä yleisesti, eli lähdetään siitä, että valitaan jokin tämmöinen perusoperaatio tai useampikin operaatio ja lasketaan näiden perusoperaatioiden lukumääriä. Ja mikä se sitten voisi olla, riippuu aina tapauksesta ja tilanteesta ja tehtävästä algoritmista. Voidaan valita jokin tämmöinen useimmin suoritettava operaatio esimerkiksi, tai sitten semmoinen operaatio, joka tiedetään, että se vie kaikkein eniten aikaa, tai jokin muu sopiva operaatio. Operaatiojoukko. No tässä meidän tasolla tämänkin kurssin tasolla tyypillisesti nämä on siis tämmöisiä ihan näitä peruslauseita, sijoitusoperaatio, niin kuin tuossa äsken oli, johonkin muuttujaan sijoitetaan jokin tietty arvo. Sehän on niin kuin yksi tämmöinen perusoperaatio, joka tehdään sitten, joka ei riipu siitä muiden alkioiden lukumäärästä millään tavalla. Et kun yksi alkio jonnekin sijoitetaan, niin se ei vaikuta, että kuinka monta muuta alkiota siellä on sitten jossain odottamassa käsittelyä. Samoin yksi tämmöinen vertailuoperaatio, eli tuommoiset, mitä äskenkin oli tuossa, että verrataan kahta lukua keskenään, niin sehän on vain yksi tämmöinen operaatio, taas ei riipu niistä muista. Tietysti se vertailuoperaatio toteuttaminen vaatii jonkinlaista, siinä on jokin aliohjelma kutsu tai jokin, niin se on sitten eri tilanne, että sitten täytyy katsoa, kuinka paljon aikaa se varsinainen aliohjelma kutsu vie, mutta nuo perusrelaatiot, perusvertailuoperaatiot, niin nehän on vain yksi tämmöinen operaatio. Eli nämä on niitä perusoperaatioita näissä meidän tasolla, ja nyt sitten vaan katsotaan sitten, että kuinka monta kertaa näitä tehdään. Eli peräkkäiset, tietysti lasketaan yhteen, jos tehdään monta perusoperaatiota peräkkäin, niin sitten tietysti se lukumäärä on, lasketaan vaan ne yhteen, montako kertaa niitä tehtiin. Tässä on joku silmukka, niin katsotaan kuinka monta kertaa se silmukka pyörähtää ja saadaan kertolaskulla se tuo lukumäärä ja niin edelleen. Eli nyt lasketaan näiden perusoperaatioiden lukumäärät, lasketaan tai arvioidaan, riippuen siitä, miten monimutkainen siinä on. Ja nimenomaan tämän syöttötiedon koon funktiona. Eli noissa edellisissä esimerkkeissä se syöttötieto, eli se käsiteltävän datan määrä, se oli yksinkertaisesti tuo taulukon koko, tai se parametrina annettu n, joka kertoo, että kuinka monta alkiota sitä taulukon alusta käsitellään. Käsiteltävien kokonaislukujen lukumäärä. Ja silloin perusoperaation lukumäärälle muodostetaan jollain tavalla lauseke, tämmöinen fn, missä se f on sitten jokin nn-funktio, eli noissa äskeisissä esimerkkeissä se oli se n kertaa jotain, jokin vakio plus jokin toinen vakio. Okei, katsotaan vielä, mennään näihin analysoinnin yksityiskohtiin, eli katsotaan minkälaista aikaa analysoidaan ja sitten niitä kertaluokkia ja muita tuossa kohta, mutta katsotaan sen tähän väliin pari kalvoa tähän algoritmien esitykseen liittyen, eli millä tavalla algoritmit sitten esitetään meille. Ja tämä yksi tapa tietysti on tämä käyttää suoraan jotain ohjelmointikieltä, eli nuo äskeiset aliohjelmat, jotka tuossa esitin, niin ne on siis kirjoitettu ihan täsmällisesti tietyllä ohjelmointikielellä. Eli tässä tietysti etuna on se, että se on täsmällinen esitys, semmoinen, jos se on oikealla tavalla koodattu ja se menee kääntäjästä läpi virhettä, niin silloin se siinä sanotaan täsmälleen, mitä tehdään, mitä tapahtuu missäkin vaiheessa ja miten se homma etenee. Eli tämä on tietysti se plussa tässä. Mutta sitten tietysti, jos ajatellaan, että me halutaan tutkia vertailla eri algoritmeja ja tutkia ja analysoida sitä, niin saattaa olla, että sitten tämmöinen suora koodin tuijottaminen, niin se saattaa olla vähän liiankin yksityiskohtaista. Eli siellä monesti tämmöiset yksityiskohdat voivat häivyttää olennaisia ideoita, sanotaan nyt näin. Voi olla joskus helpompi sanoa, että tuossa vaihdetaan kahden alkion tai kahden muuttujan sisällöt keskenään. No, jos se täsmällistä halutaan tehdä, niin sehän täytyy tehdä askeleelta, että ensin siirretään se ensimmäisen alkion sisältö jonnekin muistiin jemmaan, sitten siirretään se toisen alkion sisältö siihen ensimmäisen paikalle, ja sitten haetaan sieltä jemmasta se ensimmäisen alkion sisältö ja sijoitetaan se siihen toisen alkion paikalle. Näinhän se pitää tehdä täsmällisesti, mutta voi olla, että jos sinne koodin tai algoritmin kuvaukseen kirjoittaa tällaisia kovin paljon, niin sitten sieltä yksityiskohta hukkuu sinne. Voi kirjoittaa suoraan, että vaihdetaan vain nämä kaksi alkiota keskenään. Tai jokin isompi juttu, vaikka halutaan joku alkio joko lajitella suuruusjärjestykseen. Jos se oikeasti halutaan tehdä täsmällisesti jollain ohjelmointikielellä, niin aika monta komentoa ja silmukkaa ja muuta siihen tarvitaan, mutta jos kirjoitetaan suoraan sinne, että lajitellaan nämä seuraavat kokonaisluvut suuruusjärjestyksiä ja sen jälkeen jatketaan, niin sillä tavalla saadaan ehkä parempi käsitys sitä algoritmista niin kuin kokonaisuutena. Eli tästä me päästään tämmöiseen pseudokoodiesitykseen. Eli tällä kurssillakin mä käytän aika paljon tällaista. Eli tämä on semmoinen esitys, millä tarkoitetaan nyt sitä, että tässä kuvaillaan sitä algoritmia niin kuin vapaamuotoisemmin kuin tuommoinen täsmällinen ohjelmointikieliesitys. Eli me voidaan käyttää tämmöisiä ohjelmointikielten lauseiden tapaisia rakenteita, koska ne on näppäriä. Joku silmukkarakenne, tuossa oli niitä for-silmukoita tai while-silmukoita, nämä on tämmöisiä perussilmukkoita, niin niitä on nyt kun kaikki, sitten kun kaikilla se ohjelmoinnin perustiedot on hallussa, niin kaikki ymmärtää, mitä nämä tarkoittaa, niin voidaan kirjoittaa ihan sillä ohjelmointikielen syntaksilla jokin silmukkarakenne siihen, ja kaikki ymmärtää, että mitä tässä tehdään. Tai jotain ehtolauseita laitetaan sinne ifiä suoraan. Mutta sitten muuten voidaan tiettyjä osioita kuvata vähän niin kuin vapaammin, eli tälleen sanallisesti, niin kuin tuossa äsken yritin selittää, että vaihdetaan kahden muuttujan sisältö tai lajitellaan joku tietty alkiojoukko suuruusjärjestykseen. Eli tämän tyyppisiä me käytetään täälläkin, ja monesti demossakin, tai itse asiassa kaikissa, jos demossakin pyydetään, demotehtävässä pyydetään jokin algoritmi kirjoittamaan ja kuvailemaan, niin ei tarvitse siinä niissä itse demotehtävissä sitä millään ohjelmointikielellä kuvailla, vaan voi käyttää tämmöistä sanallista tai pseudokoodiesitystä. Sillä tavallahan se selviää. Et sitten tietysti ohjelmointitehtävässä joutuu menemään sitten pidemmälle, eli tekemään se varsinaisen ohjelmakoodinkin siinä. No sitten nämä algoritmit tässä on jo mainittu, että esitetään niin kuin askeleelta suoritetta tämmöisenä peräkkäisinä komentoina, niin mihin tämä perustuu. Tämä perustuu itse asiassa tämmöiseen ajatukseen tai tietoon, että useimmissa tietokoneissa tai sanotaan lähes kaikissa tietokoneissa unohdetaan ne kvanttitietokoneet ja muut erikoisuudet. Nämä normaalit tietokoneet käyttää tällaista von Neumann -arkkitehtuuria, eli von Neumann on näitä yksi tietojen käsittelyn pioneereja tuolta viime vuosituhannelta. Tämä näin yksinkertaistetuksi sanottuna tarkoittaa sitä, että kaikki operaatiot suoritetaan peräkkäin yksi kerrallaan. Jos me tehdään se joku kahden luvun yhteenlasku, niin se tehdään sillä tavalla, että ensimmäinen luku haetaan sieltä muistipaikasta ja viedään sinne prosessorille. Sitten haetaan se toinen luku sieltä jostain muistipaikasta ja viedään se sinne prosessorille. Ja sitten prosessorissa on semmoinen yksikkö, joka osaa nämä luvut laskea yhteen, antaa tuloksen ja jälleen se tulos viedään sitten sinne jonnekin sopivaan muistipaikkaan. Eli tämmöisiä yksittäisiä, hyvin niin kuin primitiivisiä komentoja vaan tehdään peräkkäin useita kappaleita ja monta peräkkäin ja hyvin nopeasti. Ja algoritmit tästä syystäkin monesti on suunniteltu just tämän mukaisesti, eli tehdään näitä peräkkäisiä operaatioita sitten silmukoissa ja käyttää niitä muita rakenteita. Tämä vaan ihan vaan tiedoksi, että on olemassa myös muunlaisia formalismeja, ei mennä näihin. Turingin kone, lambda-kalkyyli, tämmöinen rekursio, eli lambda-kalkyyli ja tämmöinen. Näihin tutustuu ne, jotka jatkaa ohjelmoinnin opiskelua enemmän, ne varmaan törmää tämmöisiin noihin funktio-ohjelmointikieliin, ja siellä tulee tämmöisetkin tutuksi. Ei mennä niihin nyt tällä kurssilla, vaan mainitsen vaan, että on olemassa tällainen hauska tulos, tämmöinen Churchin Turingin teesi. Toi teesi nyt tarkoittaa teoreemaa tai lausetta tai tulosta. Ei sen kummempaa, se vaan kulkee tällä nimellä. Joka sanoo, että nämä kaikki erilaiset algoritmien formalisoinnit on ekvivalentteja. Eli siinä mielessä ekvivalentteja, että tämä algoritminen ratkeavuus on sama, riippumatta siitä, miten se algoritmi on kuvattu. Eli jos jollekin tehtävälle on olemassa tämmöinen ratkaisualgoritmi, jolla se saadaan tehokkaasti ratkaistua, niin on ihan sama, millä tavalla se algoritmi on kuvailtu. Se on kuitenkin samalla yhtä lailla ratkeava siinä toisessakin formalismissa. Eli tämä on sinänsä helpottava tieto, että meidän ei tarvitse välittää sitten, että tämä meidän tapa kuvailla algoritmia olisi jotenkin huonompi kuin jokin toinen tapa. Se voi olla niin kuin käytännössä jokin toinen tapa voi olla niin kuin näppärämpi ja nopeampi, mutta niin kuin taas sen ongelman ratkaisun kannalta sillä ei ole väliä. Jos ongelma ratkeaa, niin se ratkeaa riippumatta siitä, millä tavalla se algoritmi on muotoiltu. Tietysti algoritmit voi tehdä huonoja algoritmeja ja hyviä algoritmeja, mutta itse sillä esityksellä ja muotoilulla ei sinänsä ole tällä tasolla merkitystä. Okei, joo, no ei siitä sen enempää. Mutta sitten sellainen periaate, mitä me noudatetaan tässä seuraavassa analysoinnissa on tämmöinen niin sanottu invarianssiperiaate. Tämäkin me joudutaan olettamaan, koska me nyt ei, me tarkastellaan tai analysoidaan niitä algoritmeja tälle niin kuin sanotaan teoreettisella tasolla, eli ilman että me koodataan se, me pyritään analysoimaan se ennen kuin me lähdetään toteuttamaan ja koodaamaan sitä. Niin sen vuoksi me ei voida ottaa niitä koodauksen ja toteutuksen yksityiskohtia siinä vielä huomioon tässä vaiheessa. Eli me oletetaan tässä, että kaikki algoritmit, tällaiset niin sanotut järkevät toteutukset, poikkeavat aikavaativuudeltaan enintään vakion verran. Vakio, siis sellainen termi, mikä tahansa luku, joka ei riipu siitä syöttötiedon koosta tai tehtävän koosta. Jos n:llä merkataan sitä käsiteltävien alkioiden lukumäärää, niin vakion verran se vaan esiintyy. Eli semmoinen kerroin, joka ei riipu siitä n:stä millään tavalla. Eli vaikka me moninkertaistettaisiin sitä syöttötiedoston kokoa, niin nämä eri algoritmien toteutukset ei sitten, se ei vaikuta siihen. Eli mitä tarkoittaa järkevät? Tietysti sillä tavalla järkevät, että siinä ei tehty mitään hulluja ja hölmöjä juttuja, laitettu turhia silmukoita tai muuta, tehdään jotain sellaista laskentaa, mitä ei oikeasti ole tarpeen tehdä siinä. Eli tästä periaatteesta, jos tätä noudatetaan, niin me voidaan jättää näistä vaativuusfunktioista tämmöiset kaikki vakiokertoimet periaatteessa huomiotta. Eli jos siellä on joku vakio 5, okei, se on vaan 5, se ei riipu siitä n:stä. Ja nyt kun me n:ää muutetaan ja kasvatetaan, niin ei se 5 siitä miksikään muutu. Eli niin kuin suhteessa se ei vaikuta asiaan mitenkään. Eli me analysoidaan vain tämän menetelmän tehokkuuden kertaluokkaa, eli kuinka missä suhteessa se kasvaa, se aikavaativuus, kun tehtävän koko kasvaa. Eli kohta tulee tosiaan tarkemmin nämä kertaluokkamääritelmä sitten. Eli se tehtävän koko, syöttötiedon koko on tässä se oleellinen juttu. Ja mikä se olisi? No se on tietysti se syöttötieto X, mikä se nyt sitten onkaan, tai sen tallennustila. Tietysti tuossa nyt on tuommoinen merkintä, että laitettu niin kuin syöttötiedon itseisarvo, niin se nyt tässä, jos se on joku syöttötieto, joka koostuu monesta alkiosta, niin tämä nyt vaan tarkoittaa syöttötiedoston kokoa. Eli merkataan sitä tyypillisesti n:llä. Muitakin kirjaimia sitten välillä käytetään, mutta sovitaan, että syöttötiedostossa on n-kappaletta, alkioita tai joita käsitellään. Ja teoriassa tietysti ne on tietysti jo bitteinä siellä, mutta käytännössä tietysti me tällä tasolla tarkastellaan, että käytetään jokin tämmöinen luonteva suure. Eli tässä nyt vaikka esimerkkejä, mikä se voisi olla. Jos meillä on ongelmana on järjestäminen, järjestä nämä alkiot suuruusjärjestykseen, oli ne alkiot sitten kokonaislukuja tai jotain muita otuksia, niin tietysti se alkioiden lukumäärä, tämä on se käytännössä luonteva suure. Ei tarvi miettiä, että kuinka monella bitillä se kukin alkio on tallennettu. Jokainen alkio, jos on kerran samanlaisia tai samantyyppisiä alkioita, niin saman määrän bittiä hänen jokainen alkio vie, joten se voidaan unohtaa, se lukumäärä on siinä se oleellinen. Tai sitten jos on jotain tällaisia verkko-ongelmia, niistä oli edellisellä luonnolla pari esimerkkiä. Eli verkot tämmöisiä, jossa on niitä solmuja ja kaaria tai teitä. Jos tämmöistä tutkitaan, niin voisi olla se solmujen lukumäärä tai kaarien lukumäärä. Tai vaikka molemmatkin voisi olla se luonteva suure, joka on se tehtävän koko. Tai sitten jos jotain matriisilaskentaa. Matriisit on tämmöinen lineaarialgebran termi. Ne, jotka sellaisia kursseja on opiskellut, tietää, mikä matriisi on. Eli se on oleellisesti vain tämmöinen kaksiulotteinen taulukko, missä on rivejä ja sarakkeita. Näillä voidaan sitten tehdä erilaisia operaatioita. Tämmöisessä tapauksessa se voisi olla se matriisin dimensio, eli sen rivien ja sarakkeiden lukumäärä. Tai sitten vaikka se alkioiden lukumäärä, jotka sinne matriisin on tallennettu. Eli aina tyypillisesti löytyy kyllä joku tämmöinen luonteva lukumäärä, joka kuvaa sitä tehtävän kokoa jollain tavalla. No sitten se, minkälaista suoritusaikaa me tässä analysoidaan. tässä on sitten eri vaihtoehtoja tietysti. Tähän ei ole vielä menty kovinkaan, tai olen jo maininnut tuon pahimman suoritusajan tuossa. Eli tietysti voidaan ajatella, että jos me laitetaan joku algoritmi pyörimään tai ohjelma pyörimään ja syötetään sinne tietty syöttötieto ja katsotaan kauanko siinä kestää, kun tulos tulee. Niin joskushan voi mennä, esimerkiksi tuossa oli tuo esimerkki siitä, että haetaan taulukosta jotain tiettyä alkiota, niin paras mahdollinen suoritusaikahan tulee silloin, että se löytyy heti sitä taulukon ensimmäisestä paikasta. Heti ensimmäinen vertailu tuottaa tuloksia ja me saadaan se tieto selville. Eli tämä nyt on se paras mahdollinen suoritusaika, eli kaikkein lyhin mahdollinen aika, joka siinä menee. No, tämä ei välttämättä ole yleensä kovin kiinnostava, koska meitä kiinnostaa sitten, että mitäs sitten niille muille alkioille, että tämä nyt oli vain sattuma, että se sattuu olemaan siinä ensimmäisenä. Harvemmin näin käy. No, toinen ääripää on sitten tuo pahin mahdollinen suoritusaika, tai mikä taisi tarkoittaa huonoin mahdollinen, eli käytän tuota pahin termiä täällä. Yritän käyttää johdonmukaisesti. Se siis tarkoittaa sitten sitä niin kuin maksimimäärää, että missä kaikki tehdään maksimimäärä niitä operaatioita, kunnes se ratkaisu saadaan selville. Eli tuossa alkion hakuongelmassa se tietysti olisi se, että se alkio löytyy sieltä vasta ihan viho viimeisestä paikasta, tai sitten sitä ei löydy ollenkaan. Eli molemmissa tapauksissa se silmukka pyörii ihan loppuun asti, ja silloin tehtiin se kaikkein eniten niitä operaatioita. Ja tämä nyt on sinänsä tarpeellinen, koska sehän antaa ylärajan nyt sille sitten, että jos se löytyykin jo aikaisemmin, niin sittenhän se suoritusaika on pienempi. Eli me saadaan tämmöinen maksimiaika, että ainakaan tätä kauemmin siinä ei nyt mene, tai tätä enempää nyt ei varmastikaan niitä operaatioita tarvita. Eli siinä mielessä se on ihan hyödyllinen, ja usein se on kohtuullisen helposti laskettavissakin, just tuolla tavalla kuin mä äsken tuossa jo noissa esimerkissä käytiin lävitse, eli katsotaan minkälaisia operaatioita siellä on, ja oletetaan, että siellä ne silmukat pyörii maksimimäärän kierroksia, ja oletetaan, että ne ehtolauseet toteutuu sillä tavalla, että siellä niin kuin kaikki mahdolliset operaatiot sitten toteutuu, niin silloin me saadaan tästä se huonoin mahdollinen suoritusaika. Ihan käytännössä sitten tietysti taas, jos sovelletaan jonkin reaalimaailman ongelmaan ja sitä halutaan ratkoa, niin tietysti kiinnostavin olisi vaikka tämä keskimääräinen, että miten se niin kuin keskimäärin käyttäytyy, että joskus se toimii nopeammin tai joskus hitaammin, riippuen siitä, minkälainen syöttötieto siellä on, että olisi tosiaan kiva tietää, miten se keskimäärin. Mutta tämä voi olla tietysti ihan vaikea laskea. Yksi pieni laskuhan tuossa oli edellisen luonnon lopuksi, mutta sitten jos ajattelette vähänkin isompaa ja monimutkaisempaa algoritmia, niin saattaa olla aika hankala laskea tätä. No, jos pystyy siihen, niin mikä siinä se on? Sen voisi laskea. Tuolla on tuommoinen termi kuin tasoitettu analyysi. Otin sen tähän esille. Täällä nyt tarkoitetaan sitä, että me voidaan myös ajatella sitten, että niitä suoritusaikoja painotetaan jollain tavalla näiden tapausten esiintymiskertojen mukaisessa suhteessa. Eli tämä keskimääräinen suoritusaika voitaisiin ajatella sillä tavalla, että sitten ajatellaan, että jos siellä on niitä semmoisia tapauksia, joissa se pyörii mahdollisimman lyhyt, tai operaatioiden määrä on mahdollisimman pieni, mutta ne voi olla kohtuu harvinaisia tilanteita, joten annetaan niille pieni painokerroin. Ja sitten siellä saattaa olla semmoisia tapauksia, jotka on hyvin yleisiä, katsotaan minkälainen suoritusaika niissä, ja annetaan niille suurempi painokerroin. Eli tämmöinen ihan tavallinen painotettu keskiarvo, annetaan niitä painokertoimia sen mukaan, että miten yleisiä, miten pieni kerroin vastaavasti harvinaisimmille tapauksille. Tällä tavalla me saataisiin sitten jonkinlainen ihan hyvä, vielä parempi arvio sitten tälle keskimääräiselle suoritusajalle. Mutta se nyt vaan ihan ei mennä taas siihenkään sen tarkemmin. Varmaan ymmärsitte, mistä on. Toivottavasti ymmärsitte, mitä se tarkoittaa. Mennään ihan muodollisesti määrittelemään tätä funktion kuvauksen kertaluokkaa. Aloitetaan tämmöistä yksinkertaisesta esimerkistä. Tuossa on tämmöinen funktio a kertaa n toiseen plus b kertaa n plus c, missä nämä a ja b ja c on jotain vakioita, kokonaislukuja tai voi olla rationaalilukujakin. Ja n on tässä nyt se muuttuja. Eli oletetaan, tämä nyt voisi olla jonkin jonkin algoritmin sen suoritusaikaa kuvaava funktio, n-funktio. Eli tämmöinen toisen asteen polynomi, varapeli, sehän siinä on kyseessä. No nyt jos me tätä tarkastellaan, meitä kiinnostaa nyt tämä suoritusajan kasvunopeus. Eli miten nopeasti tämä kasvaa tuon n-suhteen, eli asymptoottinen käyttäytyminen. Tuo sana asymptoottinen tarkoittaa tässä nyt sitä, että me niinku lähestytään jotain tiettyä arvoa tuota rajatta, eli silleen niin kuin matemaattisessa mielessä näitä raja-arvoja. Eli tässä tapauksessa me katsotaan, mitä tapahtuu, kun tuo n lähestyy ääretöntä. Eli n yhä vaan suurempia ja suurempia lukuja annetaan nlle, yhä vaan suurempia ja suurempia ongelmia ratkotaan, eli n lähestyy ääretöntä. Eli tämmönen, katsotaan, millä tavalla se käyttäytyy. Eli sitä tarkoittaa tuo sana asymptoottinen tässä. No ensinnäkin tuosta huomataan, että suurilla n, mitä isompi toi n on, niin sitä pienempi merkitys näillä kahdella jälkimmäisellä termillä on. Vaikka tuo c:kin tuolla, vaikka se on nyt vaikka iso luku, vaikka se olisi vaikka miljoona, okei, mutta sitten kun tämä n kasvaa miljoonaksi, niin sitten tuo n toiseen on jo sitten 10 potenssiin 12. N kasvaa sitä edelleen, se kasvaa isommaksi ja isommaksi, niin sitten se miljoonakin alkaa olla jo aika pieni luku suhteessa tähän. Ja sama tässä toisessa termissä, vaikka sielläkin toi n kasvaa, mutta tuo n toiseen kasvaa varmasti nopeammin kuin toi n. Eikö vaan, niin mitä isompi n, niin tämä n toiseen kasvaa vielä isommin. Eli tämä n on tämmöinen lineaarinen, jos sitä piirrätte kuvaa ja miten n kasvaa, niin sehän kasvaa tällä tavalla 45 asteen kulmassa oleva suora, jos siitä piirtää kuvaa. Ja, mutta n toiseen, sehän on semmoinen parapeli, joka lähtee ylös vaan aina vaan nopeammin ja nopeammin. Eli voidaan ajatella, että tämä ensimmäinen termihän tässä on se, joka on kaikkein tärkein, silloin kun n on iso. No itse asiassa, ja siinä ensimmäisessä termissä tuo kerroin aakaan ei ole merkittävä, jos se kerran on vakio. Se siis ei riipu nstä, se voi olla 5, 10, 1000. Ei sillä ole väliä, kun taas n menee riittävän isoksi, niin sen merkitys taas pienenee. Eli se on tämä n toiseen osa, joka tässä nyt sitten on se, joka alkaa dominoida siinä. Eli me tuosta me voidaan päätellä tällä perusteella, että jos n kasvaa kaksinkertaiseksi esimerkiksi, niin tämä suoritusaika tässä, jos suoritusaikaa kuvaa tämä funktio, niin se kasvaa noin nelinkertaiseksi, kun unohdetaan vain yksinkertaisesti nämä alemmat, pienemmät termit ja tuo kerro, jotka ei vaikuta asiaan silloin, kun n on hyvin suuri. Eli pienillä nillähän tämä ei tietenkään pidä paikkansa, mutta meitä kiinnostaa nimenomaan tämä asymptoottinen käyttäytyminen. Ajatellaan, että n on niin suuri, että nämä muut voidaan täältä niin kuin approksimoida pois. Niiden merkitys on niin pieni, että unohdetaan ne. Eli tämä on juuri se, niin kuin se mitä me tarkoittaa nyt kertaluokalla. Me sanotaan, että jos funktion tai algoritmin se suoritusaikaa kuvaa funktion tuota muotoa, niin se suoritusajan kertaluokka on tuo n toiseen. N kasvaa kaksinkertaiseksi, niin suoritusaika kasvaa nelinkertaiseksi. Eli tämä nyt kuvaa sitten tämä kertaluokka sitä algoritmin tehokkuutta. Ja me voidaan nyt tätä käyttää siihen, että esimerkiksi me verrataan eri algoritmien suhteellisia tehokkuuksia. Eli jos meillä on samalle ongelmalle, vaikka meillä on useita eri kandidaatteja, minkälaisilla algoritmeilla voitaisiin sitä ruveta ratkomaan, ja sitten me määritetään tämä kertaluokka niille eri algoritmeille, niin sitten suoraan näitä kertaluokkia vertailemalla voidaan päätellä, että mikä niistä olisi se paras, mikä kannattaisi ehkä toteuttaa. Eli jos se toisen algoritmin suoritusaika kasvaa vielä nopeammin kuin tuossa toisessa algoritmissa, niin valitaan sieltä se algoritmi, jossa se suoritusaika kasvaa hitaammin, eli jossa se kertaluokka on pienempi. Ja mitä suurempi syöttötiedostokoko, eli mitä suurempaa ongelmaa me ratkotaan, niin sitä tärkeämpää tässä on tietysti valita se asymptoottisesti tehokkaampi algoritmi. Pienillä ongelmilla ei ole niin suurta merkitystä, mutta suuri ongelma, tai sitten jos on kovin paljon suuri joukko pieniä ongelmia, niin sitten taas se tulee merkittäväksi. No tuo äskeinen oli tämmöinen esimerkki, että miten me analysoidaan. Me voidaan ajatella, tai miten ihan yleisessä tapauksessa voitaisiin näitä kertaluokkia määritellä. Mä annan tähän yhden tällaisen tavan, tämmöinen niin sanottu raja-arvotesti, jolla voi verrata kahta erilaista eri funktioita ja katsoa niiden kertaluokkia, että onko ne samat vai eri ja kumpi on suurempi ja kumpi pienempi. Eli oletetaan, että meillä on kaksi tällaista n-funktiota, olkoon nyt nimeltään ta ja db. Eli a voisi olla jokin algoritmi a ja tuo ta kuvaa sen kyseisen algoritmin suoritusaikaa tai operaatioiden lukumäärää. Ja b voisi olla joku toinen algoritmi, ja funktio tb kuvaa sitten sen. Ja ne on siis ei-negatiivisia, eli saavat siis ei-negatiivisia arvoja, koska kyseessähän on lukumääriä näissä operaatioiden ja askelien lukumääriä, niin ne on varmasti kyllä yleensä aina, tai ei yleensä, vaan aina tietenkin positiivisia lukuja. Tehdään tämmöinen raja-arvotesti, eli nyt sitten muistellaan, miten raja-arvoja lasketaan siellä matikan puolelle. Laitetaan ne funktiot tähän osamäärään, toinen osoittaja ja toinen nimittäjä. Ja sitten otetaan tämä raja-arvo, eli katsotaan sitä asymptoottista käyttäytymistä, eli katsotaan, mitä tapahtuu, kun n lähestyy ääretöntä. Ja jos osataan tämä laskea, toivottavasti osataan laskea. Jos me saadaan tulokseksi sieltä, että tulokseksi tulee jokin vakio C, joka on nollasta eroava vakio. Eli tämä C voi olla mikä tahansa vakio, kunhan se ei riipu n:stä. Eli siis vakio 5, 100, miljoona. Sillä ei ole mitään väliä, mikä se on, kunhan se on nollasta eroava vakio. Tällöin me tiedetään, tai voidaan tämä testin mukaisesti sanoa, että nämä funktiot ovat asymptoottisesti yhtä suuria. Siis ne ei ole samoja, mutta ne on asymptoottisesti yhtä suuria, eli ne kertaluokat ovat samat. Ne kasvavat yhtä nopeasti, kun n lähestyy ääretöntä. Eli nämä on siinä mielessä kertaluokkamielessä niin kuin tasa-arvoisia funktioita. No mitä jos raja-arvosta tuleekin nolla? Tämähän on mahdollista. Myös tietenkin silloin me tiedetään, että tuo osoittajassa oleva on pienempi kuin nimittäjässä. Eli nimittäjässä oleva kasvaa nopeammin kohti ääretöntä kuin tämä osoittaja. Tällöin me tiedetään, että tuo yläpuolella oleva on asymptoottisesti pienempi, sen kertaluokka on pienempi, eli siinä mielessä se on parempi ja tehokkaampi algoritmi kuin on B-algoritmi. Voi käydä myös toisinpäin, en kerrotaan tuota kaavaa, mutta kun ei mahtunut, mutta jos raja-arvokset voi tulla myös ääretön, sehän on myös mahdollista, eli se on ikään kuin tämän käänteisluku tässä, niin silloin se tarkoittaa, että se osoittajassa oleva, eli yläpuolella oleva TA on taas asymptoottisesti suurempi kuin tuo nimittäjässä oleva B. Eli siinä mielessä tuo B oli niin kuin tehokkaampi algoritmi. Eli nämä jos osaa laskea, niin tässä on yksi tapa, millä voi helpohkosti määrittää, että nämä verrata kahta funktiota keskenään. Ja tästä pari esimerkkiä kohta, kunhan mä näytän ensin vielä tämän seuraavan kalvon. Eli ihan tämmöinen muodollinen määritelmä. Eli tämä nyt oli vain semmoinen testi, millä me voidaan testata, mutta jos annetaan ihan tähän muodollinen määritelmä, mitä tällä kertaluokalle, ja käytetään tässä tällaista merkintää, tällaista iso O-merkintää. Tämä tulee sitten tutuksi täällä kyllä moneen kertaan. Eli jatkossa me aina kun me ilmoitetaan jonkin algoritmin kertaluokkaan, me käytetään tämmöistä O-merkintää ja laitetaan sitten sinne sulkuihin se lauseke, joka kertoo sen kertaluokan. Yleisesti tämä merkintä tarkoittaa, se on siis joukko, joka sisältää kaikki sellaiset funktiot, jotka ovat asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria kuin se funktio, joka tänne on merkattu. Mikä tämä G sitten onkin, eli se voi olla n toiseen, jokin logaritmiään. Esimerkkejä tulee kohta ja loppukurssin aikana monta kertaa. Eli asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria. Ne kasvavat siis yhtä nopeasti tai hitaammin kuin tämä funktio lauseke, joka täällä on. Ja tässä on nyt se ihan se muodollinen määritelmä. Hirveä määrä erilaisia matemaattisia symboleita. Eli katsotaan, miten tämä luetaan. Eli se on joukko, joka sisältää funktiot f, jotka toteuttaa seuraavan ehdon. On olemassa kaksi positiivista vakiota c ja n0 siten, että tämä epäyhtälö on voimassa. Tämä alempi epäyhtälö, tämä nyt ei ole mitenkään oleellinen, että tämä F on suurempi kuin nolla, koska se nyt on meillä aina voimassa käytännössä, koska tämä F siis kuvaa niitä operaatioiden lukumääriä, askelten lukumääriä, ja lukumäärät on nyt aina positiivisia. Oleellista on tämä toinen täällä, eli tämä askeltien lukumäärää kuvaava funktio on pienempi tai yhtä suuri kuin jokin vakio kertaa sitten tämä G-lauseke, joka täällä on annettu. Mutta ei välttämättä tarvitse olla kaikilla n-illä, vain jostain tietystä n0:sta alkaen. Eli tuo taas luetaan kaikilla. Eli on olemassa vakiot siten, että tämä ehto on voimassa kaikilla n, jotka on suurempia kuin tuo n0. Ja nyt ei ole väliä, mitä nämä c ja n0 on, kunhan ne on olemassa. Ja ne on siis vakioita, eli kumpikaan ei saa riippua n:stä millään tavalla. Voi olla miten suuri tahansa tuo c, voi olla miten suuri tahansa, kunhan se on tosiaan vakio. Eli tämähän tarkoittaa silloin sitä, että suurilla n:llä, sitten kun mennään riittävän suurille n:lle, eli n0 isompiin, niin silloin aina tämä ehto on voimassa ja tämä f jää alle tämän g, c kertaa g. Eli se on pienempi tai yhtä suuri. Yhtä suuri kuin se g. Tässä siis oikeasti on kyseessä siis joukko, eli pitäisi merkata näin, että jos meillä jokin lausekefunktio kuuluu tähän joukkoon, niin pitäisi käyttää tietysti tuota joukko-operaatio tai joukko-opin merkintää kuuluu joukkoon, siis f kuuluu tähän joukkoon o, g. Mutta koska kaikki tietää, mitä se tarkoittaa, niin kaikki tässä, niin on hyvin yleistä ja tyypillistä, että käytetään vain tätä yhtä suuruusmerkintää. Se on helpompi kirjoittaakin monesti. Monesti niin laitetaan vain suoraan, että f on o ja sitten se funktion lauseke tänne. Mutta tämä siis tarkoittaa, että se kuuluu tietysti sinne joukkoon. Mutta käytetään tätäkin tällä kurssilla monesti. Monta kertaa käytän täällä jatkuvasti. Ja sama tietysti toisinpäin, että jos se ei kuulu sinne, niin tässä tietysti pitäisi olla se merkintä, että ei kuulu joukkoon, niin silloin käytetään tyypillisesti merkintä, että eri suuri kuin. Eli laitetaan tuohon se viiva yli tuohon yhtä suuruusmerkin ylle. Joo, tätä määritelmää ei tarvitse suinkaan opetella ulkoa eikä sen kummemmin osata, että jos meni vähän yli, niin ei vielä haittaa. Katsotaan esimerkkiä tuosta raja-arvotestistä. Tämä on ihan helppo. Sen verran kuitenkin, varmaan kaikilla kuitenkin on jo lukiosta vielä matikka muistissa, että nämä osataan laskea, eli osataan tästä polynomien raja-arvot kyllä laskea. Otetaan tähän esimerkkinä funktio f, joka nyt taas tämmöinen paraapelihan tämä on, mutta laitetaan sinne nyt konkreettiset kertoimet. 100, 30 ja 45, jotta voidaan oikeasti laskea ihan nämä laskut loppuun asti. Tehdään raja-arvotesti. Tämä voisi olla se funktio ta siinä raja-arvotestissä. Ja verrataan sitä vaikka funktioon n. Tämä on ihan yksinkertainen tb-funktio. Se olisi pelkästään n. Eli siellä kertoimena ykkönen ja sitten vakiokerto plus 0. Eli ensimmäisen asteen polynomihan se on, mutta siitä on vain ne muut kertoimet jätetty pois. No jokainen pitäisi osata tämän raja-arvo laskea, eli tuosta on ensimmäisessä termissä sieltä yksi n voidaan supistaa, mutta sinne jää 100 kertaa n. Ja kun n lähestyy ääretöntä, niin 100 kertaa nkin lähestyy varmasti ääretöntä. Näillä muilla termeillä ei silloin enää merkitystä, että ääretön sieltä tulee joka tapauksessa, eikö vaan. Ja tämähän tuon raja-arvotestin mukaan tarkoitti nyt sitten sitä, että tämä yläpuolella oleva funktio on asymptoottisesti suurempi kuin tämän alapuolella oleva funktio. Silloin tämä yläpuolella oleva funktio ei voi kuulua siihen on-joukkoon. Eli nyt se g-nä on täällä se on-nä pelkästään, koska se on kerran suurempi. Tämä joukko sisältää kaikki sellaiset funktiot, jotka ovat asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria kuin tämä n. Ja nyt se oli suurempi, niin sinnehän se ei voi kuulua missään nimessä. No kokeillaan sitten n toisella, koska se on sitten jo seuraava, vähän isompi kertaluokka. Laitetaan n toiseen tänne. No nyt tästä me saadaan jokin nollasta eroava vakio, koska tässä ekassa termissään no molemmat n:t supistuu pois, siihen jää pelkästään 100. Ja kun n lähestyy ääretöntä, niin totta kai 100, ei se liiku siitä mihinkään, se on edelleen 100. Ja nämä muut termit lähestyy nollaa, eli siellähän n jää nimittäjään. Tuosta toisesta termistä voidaan yksi n supistaa pois, mutta yksi n jää nimittäjään, ja toista termistä molemmat n jää nimittäjään. Ja sen verran varmaan muistat, että jos nimittäjä lähestyy, nimittäjässä on n, joka lähestyy ääretöntä, niin se osamäärähän menee kohti nollaa. Eli 100 plus 0 plus 0. Nollasta eroava vakio, ja nyt se raja-arvotesti sanoo, että nämä on täsmälleen samaa kertaluokkaa. Eli tämä yläpuolella oleva funktio kuuluu silloin tänne joukkoon on toiseen, koska tämä sisälsi ne funktiot, jotka ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin n toiseen. Ja se on nyt yhtä suuri. Kokeillaan vielä tuo kolmaskin. Vauhtiin päästiin, eli laitetaan n kolmanteen tänne. Ja nyt tässä käy niin, että jokaiseen kolmeen termiin jää vähintään yksi n tänne nimittäjään, joten jokainen termi lähestyy nollaa. Nyt tästä tulee nolla tästä raja-arvoksi. Ja tämähän tarkoitti nyt silloin sitä, että se osoitteessa oleva on nyt sitten asymptoottisesti pienempi kuin tämä nimittäjä. Mutta se kuuluu tuon äskeisen määritelmän nojalla edelleen tähän on kolmanteen, koska tämä sisälsi ne, jotka ovat joko pienempiä tai yhtä suuria kuin. Eli tässä edellisessä tapauksessa oli se yhtä suuri ja tässä tapauksessa on pienempi. Eli se kuuluu näihin molempiin. No tämä ei ole kovin hyödyllinen tieto, vaan tämä on se kaikista hyödyllisin tieto. Eli otetaan tämä tähän esille seuraavaksi. Eli tuo O. Määritelmä iso O tarkoitti, se siis sisälti funktiot, jotka on asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria kuin, eli se niin kuin lukujen vertailu sitä vastaa se pienempi tai yhtä suuri kuin merkki. Niin se tarkoitti, äsken todettiin, että se kuuluu sekä on toiseen, on kolmanteen, ja tuolla täsmälleen samalla määritelmällä me saadaan se mikä tahansa suurempi kertaluokka. Eli laitetaan sinne nimittäin vaikka n4, n5, n6 ja niin edelleen, ja kaikista tulee nolla. Nolla raja-arvoksi ja se kuuluu edelleen tuohon. Mutta tämähän ei ole nyt enää mitenkään mielenkiintoista ja hyödyllistä, vaan kaikkein hyödyllisin tieto on tietysti tämä ensimmäinen. Ja sitten tietysti se tieto, että on se ei kuulunut. Eli siinä oli se raja, että missä se kertaluokka muuttuu niin, että se kuuluu tänne joukkoon ja missä se ei kuulu. Eli käytännössä se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että me pyritään selvittämään tämä kertaluokka mahdollisimman tarkasti tai niin sanotusti tiukasti. Eli unohdetaan nämä ylemmät täältä. N toiseen on se pienin, koska sitten nllä se ei enää toteutunut tämä. Eli pienin kertaluokka, jolla se vielä toteutuu. Eli me merkataan tässä jatkossa vaikka muodollisesti määritelmän mukaan tämä O-merkintä sisältää pienemmät kaikki siis funktiot, jotka on pienempiä tai yhtä suuria kuin kertaluokka mielessä, niin käytännössä me määrätään aina vaan se yhtä suuruus siinä. Unohdetaan ne pienemmät, niistä ei ole mitään hyödyllistä tietoa. Eli tämä vaan semmoisena huomiona tähän jatkoon, eli me katsotaan tosiaan, tämmöinen polynomi on kertaluokkaa on toiseen, koska siellä on toi n toiseen tuolla korkeimmassa asteessa toi termi. No näitä raja-arvotestejä nyt ei tarvitse sitten polynomeille mennä laskemaan enää uudestaan, koska ne menee tuolla samalla periaatteella, ja voidaan nyt uskoa, että mikä tahansa polynomi sinne laitetaan sinne ylös, ja sitten sitä verrataan, laitetaan sinne nimittäjään näitä n-iä, n toiseen, n kolmantia ja niin edelleen, niin se kaikkein tiukin tilanne, eli se missä se muuttuu, niin on just se, että kun laitetaan sinne se korkeimman asteen termi. Eli tässäkin, tämähän on kertaluokkaa on, eli tuo n on tässä se suurin termi. Eli n laitetaan tänne nimittäjään, niin raja-arvotesti antaa 10. Nää suuremmilla se antaa 0, mutta ne voidaan unohtaa. Ja sitten taas, jos se nää pienempi, eli vaikka 1 sinne laitettaisiin, niin sittenhän se alkaa menee jo kohti ääretöntä. Tai toinen esimerkki, tässä tämmöinen polynomi, joka on kolmannen asteen polynomi. Taas, jos se laittaa raja-arvotestiin tänne n kolmanteen, niin siinähän tulee se 12. 12 eli nollasta eroava vakio siihen. Eli taas se on se tiukin ja täsmällisin, tarkin kertaluokka, tämän on kolmanteen. Eli yleisesti polynomit on helppo tapaus. Tässä on mikä tahansa polynomi, missä on termejä n potenssiin k, n potenssiin k miinus 1 ja niin edelleen n potenssiin 1. Ja sitten nämä kertoimet täältä ak, ak miinus 1 ja niin edelleen a1 ja a0. Ne on a siis mitä tahansa vakioita ja n on se muuttuja, niin se on aina tämä korkein termi, tai se, missä on korkein ja suurin eksponentti, niin sehän tuon raja-arvotestin mukaan aina määrää sen kertaluokan kaikkein tarkemmin. Eli tämä on helppo tapaus. No sitten meillä tulee esiin logaritmeja. Logaritmit, jos on päässyt kovasti unohtumaan, niin niitä kannattaa ehkä vähän kerrata, mutta mä otan tähän tämmöisen tuloksen, joka on onneksi kaikille logaritmeille voimassa. Eli logaritmeja on olemassa, logaritmilla on aina kantaluku, jonka suhteen se otetaan. Eli se kantaluku voi olla mikä tahansa luku, kunhan se on ykköstä suurempi. Niissä normaalissa laskimissa on yleensä on se kymmenkantainen logaritmi, ja sitten on tämmöinen luonnollinen logaritmi, missä se kantaluku on tämä neepperiluku e. Nämä on ne kaikkein yleisimmät, mutta periaatteessa se logaritmin kantaluku voi olla mikä tahansa, ja itse asiassa tässä meidän kurssin osalta se aika usein on kakkonen, koska me jaetaan ongelmia monesti kahteen pienempään osaan. Eli tuo a, pikku a ja pikku b on täällä niitä kantalukuja, ja on olemassa tämmöinen kaava, joka helpottaa meidän elämää nyt aika kovastikin. Eli me voidaan muuttaa tämä logaritmin kantaluku toiseksi tällä kaavalla. Eli jos me halutaan katsoa, mitä meillä on kantalukun logaritmi b-kantaluku, kantalukuna, eli b-kantainen logaritmi n:stä. Miten se muutetaan a-kantaiseksi logaritmiksi n:llä? Muutetaan se yksinkertaisesti niin, että jaetaan se tämmöisellä vakiolla kuin b-kantainen logaritmi a:sta. Eli huomioon, tämä on nyt vakio, koska täällä ei ole n mukana ollenkaan. Jos a ja b on tunnettuja lukuja, niin tämä voidaan laskea. Mikä se on? Se on vain pelkkä vakio. Se on nollasta eroava vakio. Eli kertomalla vain nollasta eroavalla vakiolla, niin voidaan helposti tämä kantaluku muuttaa toiseksi. Mitäs tämä tarkoittaa näiden kertaluokkien kannalta? Se tarkoittaa sitä, että näillä on sama kertaluokka. Eli nyt jos tähän tehtäisiin raja-arvotesti, kerrattaisiin kumpiko näistä on suurempi tai pienempi tästä A-kantaisesta logaritmista ja B-kantaisesta logaritmista. Laitetaan se toinen sinne raja-arvotestiin osoittaja ja toinen sinne nimittäjään. No, tämän kaavan nojalla sieltä saadaan kivasti ne supistettua pois ja sinne jää ainoastaan tuo vakio. Eli se raja-arvoksi tulee nollasta eroava vakio, eli juurikin tämä vakio, joka täällä on. Eli logaritmin ovat kertaluokaltaan kaikki yhtä suuria. Ja tästä syystä monesti sinne logaritmi, nyt kun me täällä kurssilla kirjoitetaan näitä kantalukuja, niin sitten me monesti unohdetaan tuo, tai siis ei merkata tuota b-tä tai kantalukua ollenkaan näkyviin. Kirjoitetaan pelkästään logaritmi n, koska tosiaan kertaluokka mielessä sillä ei ole merkitystä. Se vaihtaminen, kantaluvun vaihtaminen tarkoittaa vakiolla kertomista, ja vakiothan oli sellaisia, jotka voidaan unohtaa näissä kertaluokkatarkasteluissa. Joo, kerratkaa logaritmit jossain vaiheessa, kun ehditte, vaikka Wikipediasta. Vakiofunktio. Meille tulee tämmöinen merkintä tulee sitten välillä, että O1, mitä se tarkoittaa? Siellä ei nyt ole n:ää ollenkaan missään muodossa, se on pelkkä vakio 1. Tämä tarkoittaa sitä, että funktion suoritusaika ei riipu n:stä. Eli se on se sama aina riippumatta siitä n:stä. Eli nämä perusoperaatiot, niin kuin ne sijoitusoperaatiot ja vertailuoperaatiot, nämähän oli tällaisia. Ja se on tietysti se kaikkein paras kertaluokka, eli se johon me tietysti pyritään. Olisi kiva, jos mahdollisimman moni operaatio ja mahdollisimman moni algoritmi saataisiin mahdollisimman lähelle tätä. No vielä vähän kaavoja lisää. Nämä seuraa suoraan noista äskeisistä määritelmistä, ja nyt taas ei tarvi näitä ruveta opettelemaan ulkoa, mutta nämä useimmat on kyllä aika silleen, jos vähän pysähtyy miettimään, nämä aika itsestäänselviä. Eli tämä ensimmäinen sanoo, että kertaluokka, jos on jokin funktio g, mikä se g nyt sitten onkaan, jos se kerrotaan niin kuin positiivisella vakiolla c, niin se kertaluokka pysyy samana. Eli näillä vakioilla ei ole tässä merkitystä, koska sitten siinä raja-arvotestissähän ei ollut väliä, että mikä se vakio, se limex-arvon vakio on. Se tietysti muuttuu, jos tuonne pikku c laitetaan, niin se vakion arvo muuttuu, mutta koska se on nollasta eroava vakio, niin sillä ei ole merkitystä. Nämä on siis täsmälleen samat nämä joukot. Toinen, mikä me saadaan aika helposti sitten tuosta määritelmästä selville, jos meillä on tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen ketjutusjuttu, jos f on pienempi tai yhtä suuri kuin g kertaluokka mielessä, ja vastaavasti g on pienempi tai yhtä suuri kuin joku kolmas funktio h, niin silloin tämä pätee myös niin, että tämä f on pienempi tai yhtä suuri kuin h. Eli tässä voitte ajatella, että tähän toimii ihan samalla tavoin kuin ihan kokonais- tai minkä tahansa lukujen vertailu, jossa käytetään sitä pienempi tai yhtä suuri kuin operaatiot. Jos F on pienempi tai yhtä suuri kuin G ja G on pienempi tai yhtä suuri kuin H, niin totta kai se F on pienempi tai yhtä suuri kuin H, eikö ole? Koska tässä määritelmässä oli se pienempi tai yhtä suuri kuin merkki, niin se käyttäytyy ihan samalla tavoin. Seuraava oli tämä summa. Tämä tuli jo esille. Eli nyt jos me lasketaan kaksi eri funktiota yhteen, niin miten kertaluokille käy? No se tuli siinä mielessä esille, jos muistelette sitä, noita polynomeja. Polynomithan koostuu just tämmöisistä, siinä on useita termejä, jotka lasketaan yhteen. Ja kuten todettiin, niistä se termi, jossa oli se kaikkein korkein eksponentti, niin oli se, joka määräsi sen kertaluokan. Eli sama juttu, vaikka ne nyt ei olisikaan polynomeja, vaan jotain muita funktiota. Se termi, jossa on suurin kertaluokka, niin se määrää sen koko funktion kertaluokan. Eli muodollisesti näin, jos meillä on f on kertaluokkaa g1, f2 on kertaluokkaa g2, niin sitten näiden summa, katsotaan kumpiko näistä oli suurempi, eli tuo max tarkoitti sitä näiden maksimia. Eli katsotaan näistä se suurin termi kertaluokka mielessä, ja se määrää sen koko summa, summalausekkeen kertaluokka. No kertolasku menee sitten taas tällä tavalla, sanoisiko luonnollisesti, että sitten jos taas f on samaa kertaluokkaa kuin g1 tai pienempää, ja f2 vastaavasti kertaluokkaa g2, niin sitten niiden tulo, no täytyy myös nuo g kertoa samalla tavoin, eli siinä mielessä ihan niin kuin normaali kaava tässä. Joo, ne on aika helppo kyllä johtaa noista määritelmistä, mutta ei mennä siihen, eikä tosiaan niitä tarvitse kummin tässä muistella tai muistaa ulkoa, mutta niitä voi käyttää sitten tarpeen mukaan, kun jos on tarve, niin voi palata näille kalvoille. Tähän vielä heitän tämmöisen, näitä ei määritellä täällä, eli tämä oli vaan nyt yksi kertaluokkamerkintä, ja kerron nyt teille, että on toki muitakin, että jos törmäätte, joku innostuu lukemaan tästä enemmänkin tuolta jostain, niin sitten varmaan törmää munkinlaisiin kertaluokkamerkkiin. Eli tämä, mitä me nyt tässä käsiteltiin, on tämä ensimmäinen, jota tällä kurssilla käsitellään, on tämä asymptoottinen yläraja, eli tuo iso O, pienempi tai yhtä suuri kuin. Sisältää kaikki funktiot, jotka ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin tuo G kertaluokkamielessä. No, tämä voitaisiin määritellä myös niin, että otetaan tuollainen asymptoottinen alaraja, iso omega. Se siis sisältää funktiot, jotka ovat taas suurempia tai yhtä suuria kuin G. Eli vaan käännetään se epäyhtälömerkki siellä toisinpäin. Se voi olla jossain tapauksessa hyödyllinen ehkä, että tietää mikä on se alaraja, eli mitä pienemmäksi ei missään tapauksessa päästä, edes parhaimmassa tapauksessa. Se, mitä oikeastaan on kaikkein kiinnostavia, se, mitä me oikeastaan tälläkin kurssilla kaikkein eniten käytetään, on tämä iso theta, joka on siis tarkka raja, eli siitä on jätetty ne pienemmät pois. Eli tämä sisältää funktiot, jotka on kertaluokkaan mielessä täsmälleen yhtä suuria kuin G. Eli itse asiassa se on juuri tämän O-merkinnästä se tiukka raja, se täsmällinen mahdollisimman tarkka raja. Tämä oli pienempi tai yhtä suuri kuin, niin tässä on pelkkä yhtä suuruusmerkki. Eli käytännössä me tällä kurssillakin monesti, vaikka me merkataan sitä tällä O-merkinnällä, niin varmaan ne tulokset on kuitenkin samalla myös tätä iso teetta-merkinnän mukaisia. Sitten on mahdollista määritellä vielä tämmöiset aidot ylärajat ja aidot alarajat, eli pikku o ja pikku omega, eli näistä nyt on jätetty se yhtä suuruus pois. Eli tässä on semmoiset funktiot, jotka on aidosti pienempiä, ja tässä on sellaiset funktiot, jotka on aidosti suurempia. Ei mennä niihin sen enempää, mutta ihan vaan tiedoksi, että tämmöisiäkin on olemassa. Käytetään me tällä kurssilla vaan tuota oota, iso oota. Sitten vähän lukuja taas, että päästään saadaan jonkinlainen mielikuva näistä, miten nämä käyttäytyy. Tässä tämmöinen ihan tämmöinen simppeli tai hatusta tempastu esimerkki. Olkoon meillä neljä algoritmia, joiden suoritusaikafunktiot on tuossa jollain tavalla määritelty. Hyvin erityyppisiä, eli todennäköisesti nämä on kyllä on todella erityyppisiä algoritmeja. Yhden suoritusaika on 100 kertaa n, toisella 5 kertaa n toiseen, puoli kertaa n kolmanteen. Laitetaan vielä tuommoinen, missä kaksi potenssiin n, eli siellä n on nyt eksponentissa. Ja verrataan näitä toisiinsa. Tehdään tämmöinen pieni taulukko, joka kertoo, että mikä voisi suurin ongelma, joka voitaisiin ratkaista ajassa 1000 tai ajassa 10 000. Eli mikä voisi olla suurin n, jos meillä on laitettu rajaksi, että meillä on vain 1000 operaatiota. Aikaraja on semmoinen, että vain 1000 operaatiota ehditään suorittaa. Mikä on isoin n, joka on mahdollinen? Tai jos aikaraja onkin 10 000, niin 10 000 operaatiota saadaan tehtyä. Kuinka suuri n voisi olla? Eli tämä ero on tässä nyt 10-kertainen. Eli katsotaan, että jos tai resurssit kasvatetaan 10-kertaiseksi, niin mitä tapahtuu tehtävän koolle? Ja nyt mä oon laskenut, mulla on tässä, mä näytän koko taulukon saman tien. Eli tässä ekassa sarakkeessa on nyt nämä jokaisella rivillä nämä 4 algoritmia. Tässä on se lauseke. Ja nyt tähän on sitten laskettu, että kuinka suuri n voisi olla, jos operaatiota on maksimimäärä on 1000. No tämä ekahan on helppo laskea. Kymppihän se on selvästi. Jos tuohon laitetaan n paikalle 10, niin sittenhän 1000han siitä tulee. 10 × 100. Jos se laittaa isommaksi 10, niin sittenhän se menee jo yli. Jos aikaraja on 10 000 operaatiota, niin sitten tietysti 100 voidaan laittaa siihen. 100 × 100 on just se 10 000. Jos laitetaan vähän yli, niin sitten se menee jo yli tuosta. Eli tässä tapauksessa n maksimimäärät on nämä 10 ja 100. Eli tässä tämä meni näin kivasti lineaarisesti. Eli kun tehtävän koko voi kasvaa 10-kertaiseksi, jos aikaraja tai resurssit kasvaa 10-kertaiseksi. Ei ollut mikään yllätys sinänsä. No näillä muilla se ei mene ihan samalla tavoin, mutta nämä kaksi seuraavaa käyttäytyy niin kuin periaatteessa samalla tavoin. Tästä voitaisiin nyt ratkaistakin tämä, mutta tämähän menee ihan kokeilemallakin tuossa. Jos laittaa tuohon 14, laskee 5 × 14 toiseen, niin silloinhan se jää alle 1000. Jos laittaa 15 siihen, eli 5 × 15 potenssiin 2, niin sitten se menee jo yli. Eli 14 on varmastikin se suurin n, joka tässä voi olla. Ja tuossa, jos tuo raja on 10 000, niin 44 on taas se suuri, jolla se jää sen alle. Tässä tämä kerroin ei ole ihan ne 10, vaan se on noin 3,1. Mutta se on kuitenkin kerroin, eli kertomalla jollain vakiolla saadaan tämä selville, tämä, miten se muuttuu. No tuossa kolmanteen sama juttu sitten taas voidaan vaikka ihan, jos ei halua ratkoa mitään yhtälöitä, niin kokeilemalla todeta, että kun laitetaan 12, niin silloin se jää alle 1000, 13 se menisi yli, ja tuosta sitten 27 se jää alle 10 000, ja 28 se menisi jo yli siitä. Jälleen kerrotaan, vähän pienempi kerroin, mutta periaatteessa kertoimella se kasvaa tuossa. No tämä viimeinen käyttäytyy oleellisesti eri tavalla. Nyt joku jo huomaa, että mä vähän pyöristänyt tässä. Eli 2 × 10, mitä se on? Se on varmaankin 1024. No, mä pyöristin sitä pikkasen, koska 2 × 9 jää sitten jo niin pahasti alle, että 2 × 9 on 512. Eli sallittakoon se, tämä ei nyt ole oleellista tässä. Oletetaan, että noin 10, se voi olla, että tuo jää alle 1000. No tuossa en ole pyöristänyt, 2 × 13 pitäisi jäädä alle 10 000. Tässä tämä kasvu on nyt ihan eri tavalla. Tämä toimiikin tälleen plussana, eli kun 10-kertaistuu tämä, niin tämä kasvaa 3 tämä. Jälleen jos tästä ruvettaisiin 10-kertaistaan tätä, eli 100 000, niin se kasvaisi noin 3. Ja taas siitä 10-kertaiseksi miljoonaan, niin taas se kasvaisi vain 3. Eli nämä käyttäytyy oleellisesti eri tavalla, tämä viimeinen rivi. Eli tätä sanotaan eksponentiaaliseksi kertaluokaksi. Ja nuo edelliset taas polynomisia kertaluokkia. Koska tämä lauseke on siis polynomi. Siitähän se luonnollisesti tulee. Ja tuolla se n taas on eksponentissa, niin siitä tulee tuo sana eksponentiaalinen. Eli otetaan vielä tähän toinen taulukko, missä on sitten näitä lukuja. Eli nyt on ihan vaan vertailtu sitten, että miten nopeasti nämä kasvaa. Ja laitettu tähän eri lukuja. Mä oon laittanut tuossa kakkossarakkeessa on se n. Mä en nyt ole laittanut nämä suuruusjärjestykseen vasemmalta oikealle. Eli tässä on nyt se n, tehtävän koko. N voisi olla 1, sitten 2, n voisi olla 4 ja niin edelleen. Eli aina kaksinkertaistuu tässä nyt tämä Ja katsotaan, miten nämä eri lausekkeet täällä käyttäytyy. Nyt ilman niitä erillisiä kertoimia. Eli tuo n toiseen tietysti käyttäytyy tällä tavalla, että kun n kaksinkertaistuu, niin tietysti tämä n toiseen nelinkertaistuu. Eli tästä nähdään, miten se nousee. Kasvaa kuitenkin kohtuu maltillisesti. N kolmanteen oli tuossa äsken, no se tietysti kasvaa sitten kaksinkertaistuu, niin se kasvaa kahdeksankertaiseksi tietenkin. Jälleen kasvaa hieman nopeammin kuin tämän toiseen, mutta kuitenkin kohtuu maltillisestihan se tässä kasvaa kuitenkin. Sitten laitoin tähän samaan taulukkoon vielä näitä logaritmeja, koska nämä nyt on ne kaikkein tyypillisimmät, jotka meillä esiintyy, eli on tuo logaritmi ja sitten tuommoinen n kertaa logaritmi. Tämä logaritmi on tässä kaikkein pieni, että nyt tämä logaritmi, sinne ei ole nyt merkattu sitä kantalukua, mutta tässä taulukossa se on se kakkonen. Jos teidän laskin tai joku systeemi ei osaa laskea kaksikantaisia logaritmeja, niin tehän saatte sillä muutama kalvo sitten oli se kaava, millä saadaan se kaksikantainen logaritmi muutettua vaikka kymmenkantaiseksi logaritmiksi ja sitten laskee sitä kautta tämä. Mutta jos n kasvaa tälleen kaksinkertaisesti tällä tavalla, niin tässä on ne vastaavat logaritmit. Eli logaritmi kasvaa vain yhdellä aina 0, 1, 2 ja niin edelleen. Eli se on näistä selvästi se, joka kasvaa kaikkein hitaan. Sitten meillä tulee esiin monessa tehtävässä tai monessa algoritmissa kertaluokiksi saadaan tämmöinen n kertaa logaritmi n, niin tässä on laskettu sitten se. Se on yksinkertaisesti vaan näiden kahden ekan sarakkeen tulo ja se kasvaa tällä tavalla, että se on tässä n ja n toisen välissä selvästi kasvunopeudeltaan. No tämä viimeinen poikkeaa taas näistä, niin kuin näkyy, niin se kasvaa jo huomattavasti eri tavalla. Nyt tuonne laitetaan kaksi potenssiin n ja ruvetaan laskemaan näitä, niin käy näin, että tuossa viimeisellä rivillä se luku on jo niin iso, että no ei tuohon mahdu kunnolla tuohon kalvolle ne kaikki numerot, eli siellä on jo 10 potenssiin 19, eli semmoinen 20-numeroinen lukuhan siihen tulee. Ja siitä se kasvaa sitten edelleen niin kuin kiihtyy se kasvunopeus. Eli tästäkin taulukosta nähdään, että nämä polynomiset ja eksponentiaaliset kertaluokat käyttäytyy aika lailla eri tavalla. Tässä nyt sanotaan, mä sanon ja monesti sanotaan näitä, myös näitä logaritmia, jotka täällä on, niitäkin sanotaan polynomisiksi, vaikka siis logaritmihan nyt ei ole polynomi. Polynomia on vaan nämä n toiseen, n kolmanteen, mutta koska ne on niin kuin kertaluokassa täällä yhtä pieniä tai yhtä näppäriä, niin niitäkin monesti sanotaan lyhyesti polynomiseksi kertaluokiksi, että nämä kaikki tässä menee siihen sen alle. Ja ainoastaan sitten nuo eri eksponentiaaliset sitten erotellaan niistä erikseen. Luetellaan tai käydään lyhyesti läpi, mistä näitä voisi tulla. Eli tämä selviää sitten taas kun me päästään niihin algoritmeihin käsiksi, niin sitten me nähdään, minkälaisia niitä tulee. No peruskertaluokka toi ykkönen, no sitä ei noissa taulukoissa ollut, koska siinä ei ole mitään taulukoita, vaan vakioaika, joka ei riipu n:stä millään tavalla. Riippumaton syöttötiedoston koosta, niin se on silloin semmoinen operaatio O1. No sitten seuraavaksi suurempi oli tämä logaritminen, eli jos kertaluokka on O log n, niin kuin tuosta äskeisestä taulukon mukaisesti. Tämmöinen tulee esimerkiksi siitä, että jos ongelman koko on pienennetty murto-osaan. Meillä tällä kurssilla myöhemmin tulee semmoinen kuin binäärihaku tai puolitushaku, jossa etsitään järjestetystä lukujoukosta alkiota, jotain tiettyä alkiota, niin se tehdään sillä tavalla, että katsotaan ensin siitä puolesta välistä, verrataan siihen puolessa välissä olevaan alkioon sitä haettavaa alkiota, ja jos se haettava alkio on pienempi, niin se löytyy sieltä alkuosasta, ja jos se haettava alkio on se suurempi, niin sitten se löytyy sieltä loppuosasta. Eli tällä tavalla me saadaan puolitettua se hakujoukko heti kerralla niin kuin puoliksi. Sitten jatketaan samalla tavoin siitä puolikkaasta, jonne joko sitä alkuosasta tai loppuosasta. Eli aina puolittamalla tämä haku sitten, kunnes se sieltä löytyy, niin tämän tyyppisen algoritmin kertaluokaksi tulee sitten aina tämmöinen logaritminen kertaluokka. No n, eli tämä tämmöinen lineaarinen. Tyypillisesti jokin operaatio tehdään kaikille alkiolle. Meillä on taulukko, josta etsitään jotain alkiota, jos ei mitään muuta ole kuin tehtävissä, kuin että käydään kaikki alkiot lävitse, tai taulukon alkioiden summa, kaikki alkiot käydään lävitse yksi kerrallaan, niin tämmöinen on tietysti lineaarinen kertaluokka ON. NLOG-N tulee sitten tyypillisesti tällaisista tämmöisistä rekursiivisista algoritmeista, jossa ongelma ajetaan tämmöisiin pienempiin osaongelmiin ja sitten ratkaistaan ne pienemmät osaongelmat samalla tavoin kuin se isompi ja sitten niiden pikkuongelmien, pienempien osaongelmien ratkaisusta kootaan se alkuperäisen ongelman ratkaisu. Eli tästä meille tulee esimerkkinä sitten tämmöisiä lajittelumenetelmiä, kuten pikalajittelu ja lomituslajittelu. Niissä kertaluokaksi tulee juuri tämä NLOG-N. No, sitten vielä ylemmäs N toiseen, neliöllinen, esimerkiksi kaikki alkioparit, eli meillä on alkiota ja aina parettaan niitä laitetaan, eli oleellisesti tulee kaksi sisäkkäistä silmukkaa, jossa molemmat silmukat pyörii N:stä riippuvan määrän, niin tämmöisessä kertaluokaksi tulee aina yleensä toi ON toiseen. N kolmanteen kuutiollinen, jotkut matriisin laskuoperaatiot esimerkiksi, kolme sisäkkäistä silmukkaa, jotka kaikki riippuu n:stä. Yleisesti mikä tahansa n-potenssiin k, missä se k on jokin luku, kokonaisluku, tai voisi olla jokin muukin ehkä kuin kokonaisluku, sanotaan yleisesti polynomiseksi kertaluokaksi, ja tästä sanotaan, että yleensä ongelma on ratkeava. Sitten erotetaan nämä eksponentiaaliset sillä tavalla, että sanotaan usein, että ongelma on huonosti ratkeava tai ratkeamaton, jos sillä ei löydy muuta kuin eksponentiaalisia algoritmeja. Tämä siis ei, jos sanotaan, että ongelma on ratkeamaton, se siis tässä mielessä ei tarkoita, etteikö sitä voitaisiin ratkaista millään tavalla, vaan tämä nyt vaan tämmöinen lyhenne, ajatellaan, että ongelma on niin kuin käytännössä ratkeamaton, jos ei sille löydy muuta kuin eksponentiaalisia algoritmeja, koska näitä eksponentiaalisia algoritmeja voidaan käyttää vain hyvin pienille n:ille. Eli algoritmi kyllä voi olla olemassa, mutta se voi olla eksponentiaalinen, silti sanotaan, että on laskennallisessa mielessä ratkeamaton tai huonosti ratkeava. Okei, eli nämä tulee sitten tuossa aina sitä mukaan tarkemmin esille, kun päästään tosiaan niin algoritmeihin, niin jokaisen kohdalla me saadaan varmaan aina sen tutkitaan, että mikä se on se kertaluokka ja saadaan jokin näistä selville. Nyt vielä lopuksi mulla tässä nyt on ihan vaan mainitaan kahdella kalvolla tämä NP-täydellisyys. Ja päätösongelmat. Eli tämmöisenä esittelynä mennään näihin sitten jatkokurssilla, eli tämä algoritmi ykkösen jälkeen tulee luonnollisesti semmoinen kuin algoritmi 2, niin siellä voidaan näitäkin, tai mennään sitten näihinkin vähän tarkemmin, mutta tällä kohtaa riittää tämmöinen lyhyt esittely. Törmäätte tuollaiseen ongelmaan kuin NP-täydellinen ongelma. Liittyy siihen, että on olemassa ongelmia, joille siis ei tunneta niitä polynomisessa ajassa toimivia ratkaisualgoritmeja. Tuolla ekalla luonnolla käytiin läpi niitä ihan aluksi niitä probleemoita. Siellä oli niitä verkkoprobleema, vaikka se, missä etsittiin tällaista Hamiltonin silmukkaa, niin siinä todettiin, että on olemassa kyllä ratkaisualgoritmeja, mutta ne kaikki toimii, tai ne on kertaluokaltaan eksponentiaalisia. Eli ei yksinkertaisesti tunneta polynomisia ratkaisualgoritmeja. Ja näistä aika monet kuuluu tämmöisiin NP-täydellisten ongelmien joukkoon, jota en tosiaan tässä nyt määrittele sen tarkemmin, mitä se tarkoittaa, mutta nämä on kaikkein yleisesti tyypillisesti kaikkein tämmöisiä niin kuin hyvinkin hankalia ongelmia. Mutta tässä on semmoinen kiva ominaisuus, että nämä liittyy toisiinsa sillä tavalla, että nyt jos jostain joku nero keksiikin yhdelle tällaiselle NP-täydelliselle ongelmalle jonkin tällaisen polynomisesti toimivan algoritmin, niin nyt siitä seuraa automaattisesti, että nämä kaikki kyseisen joukon muutkin ongelmat voidaan ratkaista polynomisessa ajassa. Eli myös niillekin löytyisi sitten polynominen algoritmi. Nämä on kaikki sillä tavalla kivasti kytketty toisiinsa. Eli se klassinen kauppamatkustajan ongelma, johon me palataan tälläkin kurssilla myöhemmin, niin on just tämmöinen, missä siis kauppamatkustajan pitäisi käydä joka kaupungissa vähintään kerran, täsmälleen kerran, kiertää semmoinen kaupunkiverkosto lävitse, eli se on oleellisesti se Hamiltonin silmukka semmoisessa kaupunkiverkostossa. Sen pitäisi käydä se siellä läpi, niin se on just tämmöinen NP-täydellinen ongelma. Tälle ongelmalle, jos löytyy polynomisesti ratkeava algoritmi, niin samalla nämä kaikki muutkin NP-täydelliset ongelmat ratkeisi. Eli tästä me päästään näihin päätösongelmien vaativuusluokkiin. Eli tämmöinen klassinen ongelma, joka jonka tässä yritän lyhyesti valaista, mitä se tarkoittaa. Eli merkataan P:llä tämmöisiä päätösjoukkoa, joka sisältää päätösongelmat, jotka voidaan ratkaista polynomisella algoritmilla. Tämä päätösongelma tarkoittaa yksinkertaisesti sanottuna sellaista tehtävää, jossa vastaus on joko kyllä tai ei. Onko sillä kauppamatkustella olemassa semmoinen silmukka, jossa se käy joka kaupungissa kerran, täsmälleen kerran, kyllä vai ei? Onko tämä luku parillinen, kyllä vai ei? Tämän tyyppiset kysymykset on päätösongelmia. Eli laitetaan kaikki sellaiset ongelmat tänne, jossa vastaus on joko kyllä tai ei, ja joille on mahdollista, jossa se ratkaisu on mahdollista löytää polynomisessa ajassa toimivalla algoritmilla. Ne on täällä P:ssä. Sitten määritellään tämmöinen NP-joukko, jossa on semmoiset päätösongelmat, joiden ratkaisujen oikeellisuus voidaan tarkastaa polynomisessa ajassa. Tarkoittaa sitä, että tätä ei välttämättä pystytä ratkaisemaan polynomisessa ajassa, mutta jos joku meille ehdottaa, antaa meille tämmöisen ratkaisukandidaatin, että okei, tälle ongelmalle vastaus on varmaankin kyllä. No, me voidaan tarkistaa se polynomisessa ajassa. Katsotaan, onko se todella, niin silloin se kuuluu tähän joukkoon. Eli ratkaisua ei saada välttämättä selville, mutta jos jokin oraakkelit meille tarjoaisi semmoisen ratkaisukandidaatin, niin me voitaisiin tarkistaa se polynomisessa ajassa. Laitetaan kaikki tällaiset ongelmat tänne joukkoon. Eli tuo NP tulee sanoista non-deterministic polynomial, mutta ei määritellä sitäkään sen tarkemmin. Ja se, mihin tämä liittyy, on se, että selvästikin tämä ensimmäinen joukkohan on tuon jälkimmäisen joukon osajoukko, eikö vaan? Jos joku ongelma pystytään ratkaisemaan polynomisella algoritmilla, niin totta kai se ratkaisun oikeellisuus, kun voidaan tarkistaa polynomisessa ajassa, koska yksinkertaisesti vain ratkaisemalla se, siitähän me tiedetään, että se ratkaisukandidaatti on oikea. Tai voidaan verrata, että oliko se oikea, oliko se sama ratkaisu. Eli selvästi tämä on pienempi joukko, tämä P, ja tämä, kuin tämä NP. Mutta olisiko toisinpäin? Mitä jos nämä onkin samat? Eli tähän liittyy juuri se, että jos nämä olisikin samat joukot, eli nyt sitten löytyisikin sellainen polynominen algoritmi, jolla voitaisiin nämäkin ongelmat ratkaista, ja ne NP-täydelliset ongelmat on siis osa tällaisia ongelmia, niin silloin me saataisiin ne kaikki NP-täydelliset ongelmatkin ratkaistuksi. Eli tämä olisi erittäin hyvä, erittäin loistava ja mahtava ja mullistava tulos, jos joku pystyisi tämän todistamaan näin päin. Ja tämä on yksi sellainen niin sanottu millennium-probleema, eli tätä ei ole pystytty ratkomaan kumpaakaan suuntaan, eli kukaan ei ole pystynyt todistamaan, että tämä P olisi yhtä kuin NP, mutta toisaalta kukaan ei ole pystynyt todistamaan myös niin kuin vastatulosta, että se ei olisi P, että tässä olisi se eri suuruusmerkki. Eli joko ne on samat tai eri, mutta kukaan ei ole pystynyt todistamaan kumpaakaan suuntaan. Eli tämä on sellainen ongelma, johon kanssa, jos ne, jotka tutkii näitä asioita enemmän, niin varmaan jossain vaiheessa törmää tähän, ja aina ajoittain on semmoisia, tuossa muutama vuosi sitten muistan semmoisenkin tilanteen, jossa jokin uutisoitiin, että joku kaveri väitti tämän todistaneensa. No, kyllä sitten asiaa vähän tutkittiin, niin todettiin, ettei se todistus nyt ollutkaan ihan niin pätevä, että ei sitä edelleenkään ole todistettu. Mutta että siitä siellä yleisössä istuville pientä haastetta, että siitä on tosiaan aika iso rahapalkintokin luvassa sille, joka tämän ongelman joskus ratkaisi. Okei, eiköhän tämä riitä tällä kertaa. Kiitoksia, maanantaina jatketaan.